La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Anul 2008 a fost dominat de tensiuni politice, regrupări preelectorale și sărăcie, iar nivelul de viață al oamenilor simple a rămas la fel de greu sau chiar și mai greu. Concluziile sunt inserate în studiul 100 cele mai presante probleme ale Republicii Moldova în 2008, studiu prezentat recent de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. Cercetarea mai arată că una dintre problemele care macină societatea rămâne a fi corupția, iar Transparency International precizează că în 2008 cetățenii Moldovei au dat mită în sumă totală de aproape 350 milioane de lei. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună seara, la microfonul Ana Serafim. La Chișinău s-a constituit astăzi Asociația Oamenilor de Cultură Liberal-Democrați, care promite să redreseze situația culturală a Moldovei. Compozitorul Ghenadie Ciobanu, fost ministru al culturii, a criticat partidul de guvernământ pentru substituirea politicilor de conectare la circuitele europene de valori cu subcultura, chiciul, făcând și resipă de banii publici. Președintele Uniunii Scriitorilor, Mihai Cimpoi, a spus că după ce actuala guvernare a divizat oamenii de cultură în două tabere, acum a venit timpul ca asociațiile oamenilor de creație să colaboreze pentru a se reveni la o situație normală. Scriitorul Arcadie Suceveanu a vorbit despre faptul că doar artiștii care sprijină puterea comunistă sunt sprijiniți de stat.
Doar scriitorii și oamenii de cultură aserviți puterii sunt susținuți și sunt promovați la nivel de stat.
Opinia scriitorului Arcadie Suceveanu la constituirea Asociației Oamenilor de Cultură Liberal-Democrați. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a declarat deschis anul consacrat sărbătoririi a 650 de ani de la întemeierea statului moldovenesc, trecând ieri în revistă istoria regiunii din perioada Evului Mediu și până în prezent. În opinia președintelui Voronin, perioada sovietică a fost cea mai propice pentru dezvoltarea identității naționale. Pe plan internațional, zeci de mii de oameni au protestat astăzi în Rusia față de politicile economice ale guvernului condus de Vladimir Putin. La Vladivostok și Habarovsk au participat peste 5.000 de oameni și unul dintre protestatari a declarat Europei Libere:
Мы также протестуем, что нас лишили права избирать и быть избранными. Мы протестуем против репрессий, которые осуществляются против собственного народа.
La Moscova, alte câteva mii de persoane au participat în manifestări diferite. Unele au fost organizate de opoziție, altele de partidele pro-guvernamentale. Iată cum descria un corespondent al serviciului rusesc al postului nostru de radio atmosfera de la un meeting pro-guvernamental.
Все происходит с таким голливудским размахом. Это тысячи флагов, несколько тысяч.
Opoziția care a organizat mitingurile sale de protest este compusă din partide cu doctrine politice diferite, de la liberalii fostului campion de șah Garry Kasparov la radicalii din Partidul Național Bolșevic. Tot la un miting de la Moscova al Partidului Comuniștilor desfășurat astăzi, la care au participat aproximativ 1.000 de oameni, președintele partidului Ghenadi Ziuganov a declarat că singura modalitate de a ieși din criza în care se află Rusia ar fi, cităm, o nouă revoluție. Forțele de securitate l-au arestat în această dimineață la Moscova pe liderul radical de stânga, Eduard Limonov. Alți câțiva zeci de oameni au fost și ei reținuți de poliție la mitingul organizat de Coaliția Opoziției Cealaltă Rusie. Impresionante forțe de poliție au fost desfășurate în întreaga Moscova. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, a declarat că țara sa va respecta acordurile energetice semnate de premierul Iulia Timoșenko cu Rusia. Într-o intervenție televizată, președintele Iușcenko a repetat însă că, în opinia sa, acordurile nu sunt benefice pentru Ucraina și vor duce la o mărire a prețurilor pentru consumatorii ucrainieni, contribuind astfel la împovărarea economiei țării. Mai mult, Iușcenko a spus că bugetul propus de cabinetul Timoșenko pentru 2009 este, cităm, nerealist și a cerut guvernului să-l refacă. Iușcenko a avertizat față de o posibilă catastrofă socială în Ucraina ca urmare a crizei economice globale. În condiții de securitate severe au avut loc în Irak alegeri provinciale, primele din 2005 încoace. 14.400 de candidați au disputat cele 440 de locuri în consiliile din 14 din cele 18 provincii ale Irakului. 15 milioane de alegători au fost așteptați la urne. Secțiile de votare s-au închis în urmă cu o oră. Rezultatele sunt așteptate săptămâna viitoare. În orașele irachiene au fost introduse măsuri de securitate speciale pentru a încuraja oamenii să meargă la vot și a împiedica eventuale atacuri ale insurgenților. În ciuda acestor măsuri, la Tikrit, orașul de baștină al fostului lider Saddam Hussein, 3 mine au explodat, fără a provoca însă pagube sau victime. Domnilor și domnilor, mai multe știri, ca întotdeauna, găsiți pe pagina de internet a postului nostru de radio.
Radio Europa Liberă. În permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Problema corupției a fost reflectată în repetate rânduri prin intermediul sondajelor de opinie. Potrivit acestor cercetări, marea majoritate a populației consideră corupția ca fiind o problemă care afectează întreaga societate. Date confirmate și de către oamenii cu care am discutat recent la Ungheni.
Există peste loc corupție, peste locul. Ești cu poșetele mari, aici ești corupția mai mare, ca o pieceță, au legi, dar pentru noi legea e egal cu zero.
La șef, ați dat corupția.
Nedreptate, în toate. Prețul este într-o iure, de unde? Nu-i corupție?
Corupția merge cum e, da. Care iau banii cuiva și îi pun la dânșe în buzunar. Asta este corupție.
Și cel care dă și cel care e. Influențează să fie sistemul așa.
Care dă-i prost, dar psih, hătru, dacă el dă.
Dreptate, eu nu pot și nici n-a să fie. Eu sunt cot cu omul ca animalul. Dacă el derăbaie-ță de vlasti, de-amu ajunge la putere, de-amu el se gândește pentru dânsul și pentru rudele lui.
Corupția asta e mituirea oamenilor. Se face ceva ilegal, adică sub mâna legii. Numai decât e răspândit peste tot loc. Nu știu, asta poate e moștenire de la comunism, toate era așa ceva. O luat amplare.
Взятки сколько они у меня взяли, я сам уже не знаю.
Ну, полиция.
Кому-то нужно, например, там 200-300 лей заплатить в неделю. Кому-то нужно 50 лей в день заплатить, кому-то 100 лей в день нужно заплатить. У каждого по-разному, причем в каждый день может 3-4 раза остановить.
Требуется, да, метода, который сватим человека.
Да, так это и банов все зарубежные. А с такой концепцией.
Да, метод, я ушел, что резоль проблемы. Ему тмешер.
Коррупция? Воровство. У какой кормушки кто стоит? Где поближе можно взять?
Пентка, ее метод 500 рублей, это так. Credem că există. Da, e obișnuință.
Numai în anul trecut, moldovenii au dat mită în sumă totală de 347 milioane de lei. Acești bani au fost primiți de polițiști, colaboratori de la fisc, vameși și medici. Acestea sunt datele cuprinse în raportul Transparency International, organizație internațională care estimează nivelul de corupție în întreaga lume. În această sumă totală nu au fost incluse mitele primite de judecători și ofițerii de la Centrul de Combatere a Corupției. Experții spun că în aceste structuri plățile neoficiale nu au fost considerabile, însă aceste structuri se află printre instituțiile unde se luptă cu corupția pe contul guvernului american în cadrul programului Provocările Mileniului. Acestui scop îi sunt consacrate studiile care urmăresc să stabilească dacă s-a schimbat ceva în țară odată cu lansarea planului prealabil de colaborare dintre Moldova și corporația americană. Potrivit sociologilor, există tendințe pozitive, însă numărul lor este deosebit de redus. Medicii și polițiștii primesc mită de la cetățenii simpli, pe când cei de la fisc și vameșii de la oamenii de afaceri. Anume, aceste două categorii au constituit subiectul studiilor. Lilia Carasciuc, directorul executiv al Transparency International Moldova, menționează drept modeste efectele acțiunilor anticorupție realizate de guvern în cadrul unui program finanțat timp de 2 ani de Statele Unite ale Americii.
Gospodăriile cașnice plătesc mită cu circa 7% mai mult decât anul trecut. Ceea ce ține de businessmani, ei au plătit aproximativ cu 14% mai puțin. Adică sunt niște pași, dar sunt într-atât de modești că n-am dorit să se piardă răbdarea.
Corupția rămâne un pericol pentru dezvoltarea țării, pentru dezvoltarea afacerilor. Moldova rămâne a fi o țară săracă pentru că există această corupție?
Noi suntem săraci pentru că suntem corupți și nu invers. Noi nu vom deveni mai bogați până nu vom începe a face ordine în țară și de aceea punem accent pe combaterea, pe pedepsirea persoanelor corupte. Trebuie să facem accent pe impunerea codurilor etice, pe soluționarea situațiilor de conflicte de interese, pe controlul intern în instituții.
Dar ce ne puteți spune despre pedepsele care se aplică atunci când e vorba despre cazurile de corupție? Sunt drastice, mai puțin drastice? Legislația e bună?
Știți, dacă veți citi teoretic ce se întâmplă, atunci pedeapsa ajunge până la 25 de ani de despășire pedepsei în închisoare. Dacă...
Dar prea puține cazuri.
Dar dacă vă uitați practic, este foarte dificil de a demonstra că a avut loc un caz de corupție mai mult ca atât, din cauza corupției în sistemul judiciar, multe persoane nu ispășesc nicio pedeapsă.
Și totuși se alocă, se investesc foarte mulți bani pentru a combate corupția în Republica Moldova. Eficiența?
Da, s-a investit mult. În anul 2008, 24 de milioane din partea Corporației Provocările Mileniului și circa 3,5 milioane de euro din partea Consiliului Europei. Dar ceea ce am atras atenție de la începutul acestor proiecte este că multe din aceste activități au un caracter indirect. Adică poți să faci reparații într-o instituție, poți să cumperi un soft, poți să procuri echipament. Aceasta poate, să spunem, în câțiva ani se diminuează factorul uman și se contribuie indirect la prevenirea și combaterea corupției.
Moldovenii nu conștientizează în mod suficient costurile corupției. Ponderea celor care consideră că sărăcia este principala consecință a corupției a scăzut de la 60 până la 57%, precizează Iana Spinei, expert la Transparency International Moldova.
Să nu dăm vina pe alții sau să spunem că ia uitați-vă ce corupție suntem, nefăcând nimic.
Dar această percepție a cetățeanului că dacă nu dau mită, nu mi se rezolvă problema.
Da, într-adevăr, este foarte dificil uneori să-ți rezolvi problemele. Vorbesc de asistența medicală, dar nu fiecare are curajul să nu dea acest ban, dar trebuie găsite alte metode de a motiva medicii. Sunt și acelea indicatori de performanță, dar posibilitatea de a mulțumi în mod legal medicului. Sunt o sumedenie de metode absolut legale care se practică după hotare și care, din păcate, aici nu prea își găsesc existența. Posibil că situația actuală e comodă pentru cineva.
V-ați referit la medici, dar la polițiști?
M-am referit la ceea ce mă doare că mi-ați spus că nu întotdeauna poți să nu dai. Da, asta cumva mă afectează poate mai repede, fiindcă mi este cunoscut momentul. Ultimii doi ani au fost adoptate un șir de legi extraordinar de importante. Însă, conținutul acestor legi nu este pe departe armonizat cu standardele internaționale, mai mult decât atât unele noțiuni, clauzele acestora contravin legislației internaționale. Populația și, în primul rând, funcționarii publici nu cunosc în măsură suficientă legislația, iar chiar și cei care o cunosc o încalcă. Aici trebuie eforturi conjugate și la familiarizare și la elaborarea unei legislații foarte bune, dar și crearea unui mecanism real ca această legislație să lucreze.
Corupție există în Republica Moldova. Pe banca acuzațiilor avem mulți corupți.
Oamenii întotdeauna așteaptă niște pedepse drastice a persoanelor culpabile. Din păcate, oamenii nu au văzut rezultate concrete de aceasta și
ar fi niște precedente și atunci poate ar fi mai puțin dintre cei care ar participa la aceste acte de corupție.
Ar fi nevoie și de voință politică, ar fi nevoie de o cooperare mai mare a oamenilor, cazurile pe care le elucidează să fie sesizate și să fie într-adevăr puse pe rol. Dacă vorbim de prevenirea corupției în instituțiile publice, trebuie să familiarizăm funcționarii în legislația anticorupție, ca ei să cunoască foarte bine legislația, apoi să promovăm principiile și normele etice, să tratăm conflictele de interese, să contribuim la efectuarea unui control intern eficient, să transparentizăm instituțiile publice, să asigurăm corectitudinea achizițiilor publice și așa mai departe. Liniile telefonice fierbinți sunt destul de importante în prevenirea corupției.
Așadar, problema corupției urma să fie rezolvată și de liniile fierbinți de la ministere și departamente. Însă experții afirmă că deocamdată eficiența lor este minimă. Sunt unele instituții la care trebuie să telefonezi de 10 ori ca să ți se răspundă de 2 ori, să te alegi cu promisiuni și până la urmă să treacă termenii și să-ți dai seama că pur și simplu instituțiile nu vor să coopereze pentru soluționarea cazurilor, declară autorul studiului, cercetătorul Andrei Munteanu.
Prin faptul că s-au dovedit a fi neocooperante, deci tot este un mesaj. Liniile fierbinți se constituie, dar din păcate nu așa de repede cum ar fi de dorit. Se poate de făcut mult mai mult în folosirea acestor linii fierbinți ca instrumente veritabile de lucru în administrația publică centrală.
Guvernanții se arată sceptici față de rezultatele studiului despre care vorbim. Aceștia susțin că acțiunile autorităților nu pot fi evaluate acum pentru că rezultatele vor putea fi resimțite ceva mai târziu. Ministrul Justiției Vitalie Pârloc.
Rezultate și succes la acest capitol, evident că el nu pot fi atinsă peste noapte, dar să nu uităm că un factor de bază este și schimbarea mentalității și comportamentului unora care, de fapt, de comportamentul lor țin anume luarea anumitor decizii importante.
Mai există neîncredere din partea cetățeanului în autorități la capitolul combaterea corupției?
Sigur că, dar evident trebuie să facem noi tot ce posibil ca cetățeanul să nu simtă acest lucru.
Prin ce se explică numărul redus de infracțiuni de corupție înregistrate în comparație cu numărul cauzelor diferite justiției?
Nu sunt în măsură acum să vă dau un răspuns, fiindcă acestea țin în mod special de organele de drept care instrumentează aceste cazuri, de Procuratura Generală, de Ministerul de Interne, de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice a Corupției, dar în final fiecare caz trebuie să fie examinat cu deosebită minuțiozitate, să nu intrăm în alte extreme, fiindcă cel care este vizat direct, eventual acționează principiul prezumției nevinovăției. Trebuie să existe probe, trebuie să demonstreze că persoana vizată poate fi declarată vinovată.
Corupere politică avem?
Mi-ați dat o întrebare destul de bună. A apăra interesele care sunt proclamate în statute, în principiile de activitate unui partid, unei formațiuni politice, uneori nu putem să numim corupere. Există o promovare de interes. Interesul trebuie să fie cel, în primul rând, național, cel de stat. De aceea, dacă persistă un interes privat, privat, de grup. Evident că, iarăși, trebuie să analizăm cu deosebită atenție ca să spunem ce fel de interes este acesta și dacă se încadrează noțiunea de corupție.
Mulți se plâng și în cadrul justiției sunt oameni corupți.
Evident că se plâng. Evident, uneori sunt fundamentate aceste plângeri, nu exclud acest lucru, uneori nu. Și eu am o părere, sunt anumiți oameni corecți, cinste și onoare acestora, dar evident că sunt anumite categorii de judecători care merită o atenție sporită, anume la verificarea acestora prin prisma respectării normelor de conduită, inclusiv de neimplicare în anumite mecanisme corupționale.
Și ministrul de interne, Gheorghe Papuche, de părere că se întreprind toate măsurile ca acest fenomen, corupția, să fie dezrădăcinată în Republica Moldova.
Se face foarte mult în ultimul timp cu aprobarea strategiei în contracarea corupției și formarea centrului în special. Inclusiv și Ministerul Afacerilor Interne, care are atribuții în special, dar totodată sunt încă multe, multe rezerve.
În sondaje se spune că și polițistul rămâne a fi persoana care corupe.
Sunt depistați careva în implicarea în corupție și sunt eliberați, dar toate organele de drept sunt implicați în corupție. Mie mi se pare că trebuie să fie conștientizat pericolul respectiv în genii de societate și înseamnă asta. Și atunci când va fi o dorință unică tuturor, adică de a lichida acest gen de infracțiuni, atunci va fi succesul respectiv.
Dar cât de mult va ajuta cetățeanul simplu pentru ca să
Eu aș spune că noi avem o lucrare foarte strânsă cu cetățeanii, adică cu societatea civilă. Este un careva ajutor, dar e destul de modest. Ar fi încă și mai bine, adică să fie un ajutor mai esențial în contracararea corupției. Cu părere de rău, cetățenii totuși sunt încă pasivi.
Dezamăgirea acolo când se spune că se intentează multe dosare, iar pe banca acuzaților ajung prea puțin.
Este așa ceva, dar da, totodată nu e atât de simplu. Urmărirea finală poate și finalizat. Se trimit dosarele respective în judecată și poate că nu-i primit decizii definitive, dar în general, adică lucrurile să se face.
Raportat la ceea ce avem în societate și cazurile care au fost duse la bun sfârșit, sunteți într-un fel mulțumit Ministerul de Interne de ce s-a făcut?
Nici cum. Ministerul de Interne și în raportul pe 2008 a exprimat îngrijorarea. Noi nici cum mulțumit și clar că noi vom lua măsurile necesare și în acesta.
Pentru că anume corupția rămâne una dintre cele mai mari probleme pentru Republica Moldova, ministrul de externe Andrei Stratan spune că viitorul acord pe care Chișinăul îl va semna cu Bruselul va cuprinde un capitol aparte consacrat luptei cu corupția.
Următorul document care îl vom negocia și îl vom semna cu Uniunea Europeană va include un compartiment dedicat cooperării Republicii Moldova cu Uniunea Europeană în domeniul combaterii corupției. Flagelul corupției deci afectează și evident că este necesar ca să ne conjugăm eforturile pentru a avea un mecanism și a avea pârghii eficiente pentru contracararea corupției.
Autoritățile obțin rezultate modeste în procesul de combatere a corupției pe motiv că inițiativa de combatere a fenomenului nu a venit dintr-un imbold politic intern, ci mai degrabă dintr-o presiune externă, dintr-un interes financiar. De această părere este directorul agenției de presă Infoprim Neo, Valeriu Vasilică. L-am întrebat pe colegul de breaslă dacă au impact investigațiile jurnalistice în domeniul combaterii corupției.
Eu cred că nu au impact. Pentru că, pe de o parte, corupția este un fenomen amplu, cu mari rădăcini, cu multe legături, gen mafie, să zic. Și, pe de altă parte, niște investigații sporadice, fără bani, cu drepturi foarte mici ale jurnaliștilor care se ocupă, cu riscuri foarte mari pentru jurnaliștii care se ocupă de astfel de gen de investigații și atunci oamenii au de ales. Te ocupi de niște investigații, cu ce preț, cu ce risc?
Dar care ar fi riscurile?
Riscul cel mare e moartea. Pentru că interesele în corupție sunt foarte mari și impactul cel mare a investigațiilor ar fi o detronare de la putere a unui mare demnitar, a unei rețele de demnitari. Asta ar fi impactul. Restul că se publică ceva, e bine că se informează lumea, dar nu este impact.
Corupere politică există în Republica Moldova?
Există doar corupere politică, pentru că corupția este generată de politică. De corupția mare și de atmosfera corupției sau anticorupție în societate răspunde formațiunea sau formațiunile de guvernământ. Politicienii care aspiră la putere, care luptă aprig în campaniile electorale înainte și după campaniile electorale pentru putere, ele luptă pentru a-și adjudeca niște drepturi, dar și niște mari obligații își asumă în sensul ăsta, inclusiv diminuarea corupției, dacă nu eradicarea ei. Ce se întâmplă? A doua zi, după rezultatele alegerilor, formațiunile politice își preiau control asupra tuturor funcțiilor, fluxurilor financiare, asupra a tot ce se întâmplă în Republica Moldova. Și poate este normal, pentru că ei pentru asta au luptat și pentru asta au câștigat. Dar în modalitatea în care numesc oamenii la funcții unde circulă bani publici, modalitatea în care îi controlează pe acești bani, ei își asumă și niște responsabilități. Când, a doua zi după alegeri, o altă formațiune nouă care a câștigat alegerile, a preluat puterea, va iniția procese de anchetă, de control, pentru că toată lumea zice că este corupție. De când există Republica Moldova în forma ei independentă, se spune, percepția mea de cetățean tânăr, că corupția este și este corupție la nivel mare. Nu vorbesc de cel mic pe care mă ciocnesc și eu. Dar nimeni nu a avut de răspuns. Politicienii se luptă de la tribune, se luptă aprig, dar nu a avut nimic de răspuns pentru această corupție. Și corupția e generată de politic și politicul este cel care răspunde pentru corupție.
Cum se explică că de fiecare dată guvernarea acuză de corupție opoziția și cam aici s-ar termina lupta cu corupția?
Explicația ați dat-o. Este un ping-pong politic. Nu se urmărește sincer eradicarea sau diminuarea corupției, pentru că o atitudine sinceră ar trebui să înceapă din propriile rânduri. Pentru că opoziția este bună la vorbit. Ea nu are pârghii mari de corupție. Nu le are. Le are doar formațiunea de guvernământ și cei care o reprezintă la gestionarea banilor publici. Aici sunt marile corupții, nu în altă parte.
În 17 ani de independență a Republicii Moldova, care dintre cazuri privind combaterea corupției v-au impresionat?
Niciunul. Ca și sinceritate de luptă cu corupția, pentru că celelalte au fost mimare și au fost procedee incorrecte de luptă politică, atâta timp cât până la urmă nu s-a dus la capăt niciun dosar. Niciunul.
Aceste campanii care se desfășoară în ajunul alegerilor, Parlament curat, mâini curate, au eficiență? Avere la vedere?
Efectul nu este, pentru că pârghiile de gestionare a procesului corupție și anticorupție este în mâinile celor care guvernează țara, care vor guverna țara eventual, care au guvernat țara. Societatea civilă, e normal că trebuie să facă ceva, dar societatea civilă face acum ceea ce nu face guvernarea, acoperă un gol. Și societatea civilă ce pârghii are? Așa, de informare, de convingere, veniți vă rog și vă declarați averea. Nicăieri în lume, decât în Republica Moldova, procesul de declarare a averilor nu este un îndemn moral. Este o obligație. Ai venit la putere în aceeași zi, îți declari venitul al tău și a familiei și cel deschis și cel mai puțin deschis, în caz contrar îl pierd, și odată pe an sau la sfârșitul guvernării să faci același procedeu, ca să se vadă cât a păpat omul stând la putere. Dacă nu a păpat, are dreptul să mai stea, să mai guverneze, să mai gestioneze treburile societății.
Și acești mulți bani care se alocă din exterior pentru a combate acest fenomen, corupția în Republica Moldova, sunt justificați?
Practic nu, dar este un proces impus din exterior și dacă admitem că nu ar fi fost această presiune exterioară, fenomenul corupției ar fi fost și mai mare. Nici nu știu unde am fi ajuns, respectiv nivelul sărăciei ar fi fost mai mare, nivelul de distrugere a valorilor morale ar fi fost mai mare. Partea bună este că străinii au ceva interes să ne impună, partea proastă este că acest imbold de luptă cu corupția nu este unul intern, nu este unul din necesitate politică internă. Și atunci dacă se sfârșesc banii, se va sfârși și această luptă a doua zi. Iar vom reveni la ce am fost. Într-un fel, efectele sunt minime, nu zic că n-ar fi trebuit să se facă ceva. Nu zic că străinii, partenerii noștri nu ar trebui să aibă grijă de starea societății, starea de spirit a moldovanului, dacă guvernarea nu are această grijă. Nu zic că societatea civilă, presa nu trebuie să facă nimic. Esența luptei cu corupția ține de politic, de formațiunile care se află la guvernare și se vor afla la guvernare. Este responsabilitatea lor și ei trebuie să răspundă inclusiv cu ani de pușcării.
Acum două luni, 7 organizații ale societății civile au lansat inițiativa civică pentru un parlament curat, care își propune să monitorizeze listele electorale ale partidelor politice în alegerile legislative din 2009 și să informeze alegătorii despre candidații incompatibili care nu merită a fi aleși în viitorul parlament. Ce crede cetățeanul simplu despre sluga poporului, așa cum îi se mai spune deputatului?
Nu cred deloc în parlamentarii noștri curați. Nu-s.
Și fură și alte
lucruri, murdare.
Sunt foarte corupți, acolo au grijă să-și bage în buzunarul lor.
Așa care au ajuns sus, eu s-o cot niciunul nu-i curat. Om curat n-ajunge acolo sus, niciodată.
Чистый парламент в республике не верю.
Нет, ни одного депутата, да я сейчас не говорю, который не занимается этой коррупцией.
Коррупция мари, борьбе с молодостью. Коррупция, да ну факт нет. Да где лез, да где лез, кто-то алт, ну хи нишун в парламент не трасе, который фост. Тот жест.
Все, как вас он по язык, а гаильный котятся. Да, ну что есть факт. И я тет факт, как ну что и ними. Факт это скунс.
Но он тремен Европа, и че дивер нос фи. Когда он тремен Европа, просто им пуны, с индеплиняска леджили, стерпяска коррупция.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Fost diplomat moldovean, a lucrat pentru OSCE în Georgia, Albania și Croația. La Ministerul de Externe s-a ocupat de reglementarea transnistreană, de tratatul FACE și planul de acțiune individual de parteneriat cu Alianța Nord-Atlantică. Vlad Lupan este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni au început discuțiile pe marginea securității Republicii Moldova, a presupusei neutralități și a NATO. Vreau să continui tema, dar dorințele mele și realitatea sunt lucruri diferite. Se spune că săptămâna va fi așa cum petreci ziua de luni. În loc de NATO, pentru mine luni a început cu reparații. M-am așezat să scriu un mesaj privat de susținere a discuției pro-NATO. Computerul însă nu vrea. O fi poate anti-NATO. Îmi ia jumătate de zi să-l repar, era memoria. Instalez o memorie nouă cu denumirea Patriot. Computerul lucrează. De ce nu mi-am dat seama dintr-o dată că pentru ca să promovez NATO trebuia să am un patriot? Acum scriu mesajul pro-NATO, după care voi merge împreună cu societatea civilă să discutăm dacă să fii pro-NATO e patriotic. Marți. Reparații din nou. Poate fi NATO important, dar îmi curge chiuveta. Deci, acum instalatorul are prioritate. Țevile astea. Deseori vorbeam de importanța țevilor. Am în vedere a gazoductului Nabucco. Dar am ajuns să caut reparația acveductului meu de acasă. Cu siguranță romanii erau oameni deștepți. Au rezolvat o problemă de igienă, dar au creat și o profesie nouă și locuri de lucru. Instalatori. La guvernare cu ei. Mă opresc la această idee și mă întreb. Dar pe cine am avut în vedere? Pe romani? Nu mai e posibil. Mă uit la instalatorul care a venit acasă. El e deja la guvernare. E membru al PCRM. Din nou fug în oraș să conving lumea că NATO e unica noastră opțiune de securitate. Până la urmă, neutralitatea nu ne-a adus nici retragerea trupelor ruse, nici soluționarea conflictului transnistrean. Miercuri. Continui dialogurile pro-NATO cu experții din societatea civilă. Dialogurile sunt aprinse, avem idei multe și diverse, câteodată divergente. Libertatea exprimării este un bun al democrației și după câteva ore de discuții înțeleg că nu am încotro decât să accept acest bun. Toată ziua sunt prins. Vom lansa un document mai real decât strategia securității naționale, care este scrisă de parcă e un cadou pregătit de către Partidul Comunist pentru vizita ministrului de externe rus Lavrov. Îi lipsește doar fundiță. Joi. Am lansat platforme pentru discuții privind opțiunile de securitate ale Republicii Moldova. Trece în revistă toate opțiunile și rămâne doar cu una. NATO. Rusia ne poate asigura viitorul doar în condiția în care ne transformă într-un protectorat, era să zic eu la ședință. Bine că nu am zis gubernie. Ar fi nediplomatic. Materialul e bine argumentat, dar trezește exact același val de întrebări și răspunsuri ca și luni, marți sau miercuri. E nevoie de și mai multe argumente, și mai bune, de modificări, au spus câțiva experți, toți pro-NATO. E adevărat, nu există limite pentru perfecțiune. Dar îmi amintesc că atunci când a fost atacată Georgia, argumentele verbale nu au fost de ajuns. Nici în această iarnă, când Kremlinul și-a amintit că Ucraina are datorii față de Gazprom, însă a uitat că datoriile regiunii transnistrene sunt cu mult mai mari decât cele ale Kievului. Ale cui interese promovăm? Oricum vreau să mergem mai departe. Un studiu nu mișcă lucrurile înainte, acțiunile însă ar trebui. Cu gândurile astea merg acasă. Seara stau cu soția și cu cei doi băieți ai mei. Veții mă duc de mână să privim împreună filmul Orașelul Leneș la canalul de filme cu desene animate Jetix. Orașelul Leneș. Simptomatic. Vineri. Petul meu mai mic, Sandu, are febră. Are 2 ani și 10 luni. Plânge să stau cu el. Care lucru, documente, el e prioritatea. Până la amiază nu am făcut nimic, dar până la urmă am rezolvat cu feciorașul. Îmi iau o pauză de 15 minute și sun un bun amic din Olanda. Nu ne-am auzit de luni de zile. El mă întreabă dacă sunt implicat în viața politică. Până peste urechi, dragă prietene, faptul că îmi cresc copiii în Republica Moldova este deja un act politic. La sfârșit de săptămână, sub semnul NATO, chiar și atlantistul din mine îmi strigă. Stai, dragă, dar ce fel de viață socială mai e și asta? Fug repede să cumpăr ziar cu program teatral, doar că undeva în adânc mă roade întrebarea. Sub ce semn voi începe săptămâna viitoare?
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.